ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستيال برنامج كالعدو ينكد نداء وما لنك استمر كالغريب وجمعها أتك لغيستان إذا عدي إسلامي الفرقان وتضبط بشش عبان سنة تكون أفربق لفرتنيشان تهجرية ذا قضبط ما أنتو سبتية برنامج كان إذن كوسو قد بندون وحاكم ذا دقال كي يدو قيمة هجيدة غزة أو قليما لنكي بقول صدوني أفراد أو حرير أه مقاومة فلسطين أو شاكتين أي كقو أنت هايسي ودست دقال كي كل جران يهود ذا والرأس كربضان لقود لي أو كدعاي دلال كمالي بوركينا فاسو ينيجيريا حوثيين تأو مركب لبدا عسكفو ليي وار لقود بيكسدي مركب لقل يهي دلك مريكنكا حبين كترسن معارض كروشكا او كل انتهي حبسي كويا لدلك سيبيريا ايو محيكا ديغانتهاي ان مريكان كو شايقو انو سلقيو ملتري كفران ايو قيبكا ميدا الصوماليا حلي اي هوري وفشلنتي استراتيجي ديسكو آدن دولانكا ودنكن قضو بدا سيد لغيسان دونتان وحابرنا مشكان اقلقي بقلي يو ريال كترسن اذا عادي سلامي قال فرقان كو سولو هذا مركليو برنامشكا دعدو ينكا دونيدا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قضب داس ويدل ودقيسن دونتان إن شاء الله إنو كهرين وقضب كهرين برنامشك دقال كي يدو قيمها جيدة غزة إيا قلي مالين كي بقل صدني أفراد وحرير أه إيادونا مقاومة فلسطين الشيكتين إيكاقو أنت هايسي ودست دقال كي كل جران مامولك يهود وربيحنكو آدن قضب كان ولالكين عبد الرحمن بدر يسو جيدينيا
دقال كي يدو قيمها يهود مالين كي غزة إيا قلي مالين كي بقل صدني أفراد وحرير أه إيادو عيدا مد يهوديان جباد يوسو جيدينيان دادك براكا عياشي كسوغان مغالاد رفحي كونفورت جيدا غزا سيدا لغا سوحيغان ايا كانال كلابي طبانا دي مامولك يهودا دانكا كلاوحا كلمات مقاليا موقال جيديا ابو عبيدا وافيان كمالاتريغا مقاومدا تاسو كسو هذا القاضي ياري مدورا وكسابسان داقال كي يدو قيمة يهودا دياردا يهودا يدو قيمة بالي ماكا قيستي وقويغا مغالاد قانيونيس اي كونفورت جيدا غزا غالاهان ديغان كالقرار يا صبر وحان هالكاسي كدشي ديماشي يدواع سيدا لغا سوحيغان اي ورباين تالكاسي كسو ورميسو قوري كويا لبرتما حافد الجنيني اي مغالا درفاح اي وحا لغا سوشيغا يين هالكاسي اي دور قفكو شيدين تيرو كلان اي كود دواع من كدي مركي عيدا مدى ساينا دي دوقين كيسين قوري قاسي عيدا مدى يهود دايا سيدو كلا دوقي قوري كويا لو حافد شيق ردوان اي مغالا دغزا وحان هالكاسي كدشي ديماشي يدواع سوغاري dadkii ku sugnay guriga la beegsaday iyadoo ay madaficdo goobta la dhaceen xaafada Zaytun ee magaalada Gaza sidoo kale ciidamada Yuhuuda ayaa weerar xuku galay ka geystay deegaanada cadanta galbeed ee dhulka la isoo ee Falastiin waxayna halkaas ay dhibaato inagu geysteen dadka muslimiinta ee ku sugnay deegaanadaasi warbaahinta Falastiiniyinta ayaa sheegaysa in ciidamada Yuhuuda ay galeen deegaanka Bardhaa ee koonfur galbeed magaalada Jinin ee daanta galbeed waxayna halkaasii xabsi ugu tixaabeen dad shaqaale ah oo ka yimid marinka Gaza kuwaas oo degana deegaanka Bardhaa sidoo kale ciidamada Yuhuuda waxay galeen deegaanka Ciraaq Bawaarin ee koonfurta magaalada Nablus ee daanta galbeed iyagoo sidoo kale xuku galay deegaanka dhanka waqooyi ka xiga magaalada Nablus ciidamada Yuhuuda ku socdaalaya gawaari gaashaman ayaa guda u soo galay magaalada Nablus waxayna dhibaateen shacabkii deegaanka waxay sidoo kale xuku galeen ciidamada Yuhuuda deegaanka Xajja ee bariga magaalada Qalqaliya dhibaatooyin ay ka geysteen halkaasii laba tuulo lagu kala magacaabo askaaka iyo soof ay ciidamada yuhuudda weerar ku qaadeen iyagoo dhibaatiyay bidmageedadii deganeed tuulooyinkaasi halka sidoo kale ay xoog ku galeen deegaanka Qublaan ee hoostaga magaalada Naapolis ee daanta galbeed iyadoo ay sidaasi u soconayaan weerarada iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka iyo daanta galbeed ay dhanka kale maalintii shalay muslimiin badan oo ka kala yimid deegaano badan oo ka tirsan dhulka la haysto ee Falastiin ayaa salaada Jimcaha ku oogay masjidka bareekeysan ee Al-Aqsa dadka muslimiinta ee maalintii shalay salaada Jimcaha ku oogay masjidka Al-Aqsa ayaa gaaraya in ka badan 25,000 oo muslimiin ah waxana uu sheegay mas'uul ka tirsan maamulka Falastiiniyiinta in tirada soo xadirtay masjidka Al-Aqsa maalintii shalay ay tahay tiradii ugu badnayd ee salaada ku tukata tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee jiida Gaza iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidamada gumaysta ayaa faaf koray laga soo galay magaalada ay ka sameysteen dufeesyo halkaas way ka celiyeen dad badan oo muslimiin ah isla markaana doonayay in salaada Jimcaha ay ku ogaan masjidka bareekeysan ee Al-Aqsa tobanan qof ay ciidamada yahuudda ku celiyeen halka magaalada laga soo galo waxayna salaada ku tukadeen dadkaasi wadooyinka soo gala magaalada Al-Qudus kadib markii muslimiinta guuteen salaada Jimcaha waxay salaad janaasatul qaayiba ku tukadeen muslimiintii ku shiiday xad gudubyada ay yahuudda ka wadaan guudaan jiida Gaza markii uu bilowday dagaalka Gaza ayaana waxaa masjidka Al-Aqsa ku tukan jiray oo kaliya in ka yar 5,000 oo muslimiin ah maalintii shalayna ay ku tukadeen in ka badan 25 ruux taasoo ku tusinaysa dawaashaha nasriga Allah geysta kale afayenka kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ayaa jeediyay kelimad maqal iyo muqaal ah taasoo kaga hadlaya khasaaraha maamulka yahuudda la gaarsiiyay maalmihii la soo dhaafay dhanka kalena ugu tahniyadeenaya muslimiinta reer Falastiin jabka cadowga yahuudda ee dulmiga ka wada jiida Gaza Abu Ubayda ayaa wax wadaaha ka rogay in ciidamada muqaamada yahuudda gaarsiiyeen khasaare la xad leh taasoo aan weligooda gaarin tan iyo markii uu bilowday macrikada duufaan Al-Aqsa isla markaana ay burburiyeen gawaari badan oo ay saarnaayeen hubka culus waxayna kamayna u dhigeen ciidamada yahuudda si xirfadeysanayna u dilayeen saraakiisha ciidamada yahuudda waa sida uu hadalka u dhigay Abu Ubayda afayeelka milatariga muqaawamada waxuu sidoo kale yidhi markastoo wacadooga ismooda inuu nabad qabo dagaalyaanada muqaawamada ayaa meel laysan filaynin uga soo baxaya wuxuu sidoo kale sheegay Abu Ubayda in muqaalada ay baahiyeen iclaamka muqaawamada uu qayb ka yahay dagaalada ay ciidamadooda ka wadaan furmaa jiida Gaza isagoo intaa ku daray in baahinta muqaalada qaar ay dib u dhigeen arrimo jira awgeed kumanaan ciidan oo ka tirsan muqaawamada ayaana wali heegan ugu jira in ay dagaalo ku qaadaan fariisimaha iyo saldhigyadii ciidamada yahuudda ka sameysteen marinka Gaza iyagoo u adeegsanaya xeelado iyo hub ku habboon halka la weerarayo waana kuwa sii wadi doona dagaalka ilaa askariga ugu dambeeya ka baxo Gaza ayuu sii dheeciyay hadalkiisa Abu Ubayda waxa uu soo hadal qaaday Abu Ubayda guulaha ay sheegteen ciidamada saynada yahuudda waxuuna sheegay inaysan wax dan ugu jirin inay si faahfaahsan u beeniyaan sheegashadaasi raqiista ah maadaama ay beeninaysa xaqiiqada ka taagan meydaanka dagaalka ugu dambeyntii dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa inuu hubiyo sanad milatari u dirta maamulka yahuudda si uu u xoojiyo dagaalka ka dhanka shacabka muslimiinta ee Gaza ku sugan wargeyska Wall Street Journal loo soo xiganaya mas'uul ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka uu madax u yahay Biden ay qorsheynayaan inay banbooyin iyo sanad milatari oo horlay u diraan yahuudda xilli uu Mareykanka ku dadaalay hirgelinta heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya muqaawmada iyo yahuudda hubka uu Mareykanka gaarsiin doona yahuudda ayaa iskugu jira banbooyin iyo rasaas ay qiimahoodu gaarisa ku dhawaad $10 million arrintan ay Mareykanka hubka ku siinaysa maamulka yahuudda ayaa imaaneysa iyadoo isa soo taraysa eedeymaha loo jeedinayo xukuumadda Washington ee ku aadan in ay yahuudda siinayso hubka wax gumaada si ay ugu adeegsato duqeymaha ay ka wado marinka Gaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka bishii October wuxuu Mareykanka bixiyay dadaalo dheer iyo hub ku gaarsiinaya maamulka saynada yahuudda dhammaadkii bishii la soo dhaafay Janaay wuxuu shaaca ka qaaday kanaalka 12aad ee maamulka yahuudda in dowladda Mareykanka ay maamulka yahuudda siisay shixnada hubba oo ay ku jiraan diyaarada nooca qumaatiga u kacama helicopterka taas oo ay ku tilmaameen waxay ugu yeeraan heshiiska milatariga u dhexeeya yahuudda iyo dowladda Mareykanka wargeyska iyo diicooda xaranood ee ka soo baxa gudaha maamulka yahuudda ayaasna shaaca ka qaaday intan iyo markii uu bilowday dagaalka uu Mareykanka Yuhuuddu siiyay in ka badan 200 diyaaradood oo wada hub iyo saanad military iyo sidoo kale 20 maraakiib oo ay saaran yihiin hubka noocyadiisa kala duwan.
وهجاك ولي واحد مغليسان برنامج كدا عدو ينكد دنيا مركنا واحد كسر واتان وركي ودم بعالم كوحاسو جيدين جا وللكن محمد شق علي
كل واحد صدنا أسكري أيال قدلة والرأي مجاهدين تجمع عدا نصرة الإسلام والمسلمين أي كفلي سيدر الكمالي بوركينا فاسو ينيجيريا مجاهدين تجمع عدا نصرة الإسلام والمسلمين أي فلي والرقصار لليو كوباك سدن أسكرت حكومة ده نيجيريا بوركينا فاسو يوميليشيات كمرتزقة فقنار أو روش كتوبري weerradan oo isku jira kuwa xasminaya kama in ayaa waxay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada kor ku soo xusnay. Hadii aynu ka hormarno Burkina Faso, waxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weerar ixtixaam ku qaadeen fariisina askarta xukuumadda dalkaas ku leeyeen deegaan ka tirsan wilaayada Tangadogo. Bayaan ka soo baxay mujaahidiinta oo ay baahiseen muassasada warbaahineed ee Zalaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkaas ay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso. Waxaa intaa dheer oo mujaahidiinta weerarkaas ku soo furteen 10 qori oo AK-47 ah iyo agabyo kale oo military. Muassasada Zalaqa ayaa baraha internetka ku baahisay sawirada weerarkaas. Isla dalka Burkina Faso waxaa ka dhacay weerar kale oo khasaare culus lagu gaarsiiyay askarta xukuumadda Burkina Faso kaas oo lagu dilay ugu yaraan 10 askari. Weerarkan oo ha mid toos ah waxay mujaahidiinta askarta xukuumadda Burkina Faso kula beegsadeen deegaan ka tirsan wilaayada Fadlan Goma ee gudaha dalka Burkina Faso. Waxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin xaqiijiyeen in weerarkan lagu dilay 15 askari oo ka tirsan xukuumadda Burkina Faso. Waxaa intaa dheer oo mujaahidiinta weerarkan ku soo furteen 12 qori oo AK-47 ah, 2 BKM ah, 1 qori oo RPG ah, 12 mooto iyo agabyo kale oo military. Marka laga yimaado dalka Burkina Faso, waxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weerar ku qaadeen askar ka tirsan xukuumadda Nigeria, waxaana weerarkan ka dhashay khasaare nafeed. Guutooyin ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday bar control ay ku sugnayeen askar ka tirsan xukuumadda Nigeria oo ku taala mandiqad ka tirsan wilaayada Dousa. Halka askari ka mid ah ciidamadii ku sugnaa kontroolka ayaa lagu dilay weerarka. Halkay mujaahidiinta ku soo furteen 5 qori oo AK-47 ah iyo agabyo military oo kala duwan. Dalka Mali waxaa isagana ka dhacay weerar qarax oo ay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay la beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan murtazaqada Fagnar oo Ruushka tababaray. Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa haleelay mid ka mid ah mootooyinka ay wateen maleeshiyaadka murtazaqada Fagnar, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan. 2 ka mid ah mootooyinka ay wateen murtazaqada Fagnar ayaa lagu burburiyay qaraxa, waxaana ku dhintay qaar ka mid ah askartii saarneed mootada. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka jihada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa sii kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan mandiqada, iyagoona howlgaladooda ku ballaariyay wadamo dhowr ah. Geeska kale, maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa mar kale badacas ku weeraray maraakiib kale oo laga leeyahay dalka Mareykanka. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee gacansaar kale leh xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa mar kale badacas ku weeraray maraakiib laga leeyahay dalka Mareykanka, kaas oo sahay u siday kayaanka sahyuuniga ah ee gumaadka ku haya ehelkeena ku nool jiida Gaza. Markabkan ayaa la helay dhowr gantaal oo nooca ridada dheer Khamiista aynu soo dhaafnay oo taariikhdu ku beegneed 25-ka bishan aynu ku guday jirnay ee Febraayo. Saacada un kadib Mareykanka ayaa duqeen u muuqata mid aad gudisha la beegsaday maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Ilaa iyo haatan ma jirta wax waraa ka soo baxay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo ku aadan duqeynta uu sheegtay Mareykanka. Weerarkan ayaa noqonaya kiisii 3-aad ee lagu qaado 7 gudihiisa maraakiibta u roran Mareykanka. Qaar ka mid ah shaqaalaha markabka oo waramay warbaahinta ayaa sheegay in weerarka lagu soo qaaday saameyn ku yeeshay markabka iyo dadkii saarnaa oo Ameerikaan ahaa. Madaxweynaha Mareykanka cajuuska lagu magacaabo Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday Khamiistii in weerarada ay fulinayaan Xuuthiyiinta ay khasaare culus kala kulmeen haddii ay yihiin Mareykanka. Dhanka kale, warka soo baxay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa lagu sheegay inay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan beegsiga ka dhanka ah maraakiibta laga leeyahay dalka Mareykanka. Xuuthiyiinta ayaa sii laba jibaaray beegsiga maraakiibta u roran maamulka Yahuudda, isagoona marar badan burburiyay maraakiib aad u tiro badan oo laga leeyahay dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska. ugu dambeyntii mid ka mid ah mucaaradka ugu waaweyn ee madaxweynaha Ruushka ayaa ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Siberia. Ninkan mucaaradka ku ahaa Vladimir Putin oo ah madaxweynaha dalka Ruushka ayaa ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Siberia. Geeridiisa waxaa ka dhashay dood xoogan oo dhimashadiisa ku saabsan. Maxbuuska xabsi ee ku geeriyooday ayaa lagu magacaabaa Elekh Navalny. Elekh ayaa ku geeriyooday xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ay ciidamo badan ku geedaaman yihiin. Ilaa iyo haatan ma jirto wax faahfaahin ah oo ku aadan geerida ku timid mucaaradkii ugu weynaa madaxweynaha dalka Ruushka. Geerida ku timid ninkan ayaa u sababaynaya sanadkii 2020-ka oo lagu sameeyay sun saameysa daraamiyaasha jirka oo lagu magacaabo Novichok Isbirin, waxaana durbadiiba loola cararay dalka Jarmalka oo lagu soo dabiibay. Dadka aqoonta u leh ninkan ayaa sheegaya in ninkan uu ku soo shaacbaxay dhaleeceynta madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Dowladda Vladimir Putin uu hoggaamiyo ayaa marar badan xabsiga u taxaabtay ninkan ugu dambeyntii ku geeriyooday xabsiga. Elekh Navalny ayaa laf dhungashay ku noqday madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, isagoona marar badan tooshka ku ifiya xogo badan oo u qarsoonaa Putin indhaha saxaafadana laga qarinayay, taasoo sababtay ugu dambeyntii inuu ku geeriyoodo xabsi si weyn loo ilaaliyo. Hadalayn xoogan ayaa weli ka taagan gudaha dalka Ruushka oo ku aadan geerida ku timid maxbuuskan.
وهجاك برنامج كدعدوينكه دنيدا ايات دغيسنيسان اذاعه اسلامي الفرقان اي يونيدن كغيمانيا dhawaan dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in saldhigyo military oo harley ka furanayso qayb ka mid ah Soomaaliya, tan oo timid xilli ay fashilantay istaraatiijiyadda Mareykanka ee ku aadan duulaanka Soomaaliya. Dawladda Mareykanka ayaa ilaa hadda waxay leedahay istaraatiijiyad iyo siyaasad fadhiisa oo ku aadan qaabkii u joogtayn lahayd duulaankeeda military ee ka dhanka wadankan muslimka ee Soomaaliyeed, ayna ku doonayso in sharciyada Islaamka ay kala dagaalanto in dadkan lagu dhaqo. Go'aanka cusub ee hadda Mareykanka shaaciye iyana ku soo aadaya xilli khubarada militariga iyo xitaa warbaahinta Mareykanku ay horay u sheegeen inay fashilantay istaraatiijiyadda Mareykanka ee ku aadan duulaanka Soomaaliya. Sanadkii hore ayuu soo dhaafnay 2023-da warbixin uu daabacay wargeyska lagu magacaabo Foreign Affairs ee ka soo baxa wadanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba ay fashilantay istaraatiijiyadda ku aadan duulaanka Mareykanka ee Soomaaliya.
Warbixin lagu qoray majalada Foreign Affairs ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa looga hadlay dagaalka uu Mareykanku kaga jiro Soomaaliya iyo siyaasada faashilka ah ee Washington ku doonayso inay kaga hor istaagto bulshada Soomaaliyeed inay dhidibada u taagan maamul Islaami ah. Sida warbixinta lagu sheegay, inkastoo Joe Biden madaxweynaha talada haya uu hoos u dhigay ciidamada Ameerikaanka ah ee ku lugta leh dagaalada ka socda dunida muslimka ah, tan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii 11-kii Sebtembar ay haddana Soomaaliya weli martigelinayso duulaan military oo ay horboodayso dowladda Mareykanka, taasoo sida warbixinta lagu sheegay 16-kii sano ee lasoo dhaafay fulinaysay weeraro ka dhana xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka uu Mareykanku ka horinayo waxa loogu yeero ololaha la dagaalanka argagixisada, haddana madaxweynayaashii soo maray Mareykanka sida Bush, Obama iyo Trump ayaa xoogga saaray saaxaad kale. Natiijaduna waxa ay noqotay in Mareykanka uu heli waayo xal waara iyo istaraatiijiyad dheer oo soo afjaraysa siraaca ka socda dalkan sida ay warbixintu tilmaamayso. Foreign Affairs waxa ay tilmaamaysaa in madaxweynayaashii Mareykanka si qariska tuurnimo oo xanaa ku jiro ay uga jawaabeen tahdiidka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, taasoo u fududaysay jamaacadu inay xiriir la sameysa Al-Qaacida maadaama ay wajahayso duulaana ay ku soo qaadeen Itoobiya iyo dowladaha Afrika iyadoo dhanka kale la kulmaysa duqeymaha xagga hawada ah. Maadaama Mareykanku uu ku fashilmay isku daygi ahaa inuu cagta mariyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab soona afjara dagaalka ay wado, waxa ay warbixintu tilmaamaysaa in Washington ay adeegsanayso istaraatiijiyadda xakamaynta oo ah in halista amni ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aanay ka gudbin bariga Afrika. Warbixintu waxa ay ku dooday in wasiilada askariga iyo maquuninta aanay marnaba suuragal ahayn in lagu soo afjaro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab haddii uu Mareykanku doonayo in si nabad ah uga jilbalaabto Soomaaliyana ay la gudboon tahay inuu xoogga saaro qorshe nabadeed mudnaanta siinaya wadahadallada. faragelinta mareykanka oo soomaaliya oo ay warbaahinta qaar iyo siyaasiyiintuba ka dhigaan mid soo bilaabatay markii ay soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay warbixinta foriana virus waxa ay tilmaamaysaa inay tahay mid aan dhaweyn oo soo bilaabatay markii talada soomaaliya lagala wareegay hoggaamiyihii shuuciga ahaa keligii taliya maxamed siyaad barre kaasoo 20 sano maamulayay soomaaliya waxay Soomaaliya lugaha la gashay dagaal la sokeeye Mareykanka ayaa qudhiisa dalkan faragelin military ku soo sameeyay dhacdadii diyaaradaha Black Hawk lagu soo riday ayayna warbixintu ku tilmaamtay mid argagax gelisay ciidamada Ameerikaanka ah kuwa Soomaalinka waayay askartii ugu badnayd oo maalin kaliya lagu dilay hal dagaal tan iyo dagaalkii Fiidnaam ee uu Mareykanku ku soo jabay xusuusta diyaaradahaas ayaana ilaa iyo hadda saameyn ku leh siyaasadda Mareykanka 2004 waxaa Soomaaliya laga hirgeliyay dawladda Itoobiya taageerayso laakiin uma suuragalin dawladan in lugaheeda isku taagto 2006 waxaa Muqdisho howlgal ka bilaabay midowgii maxakiimta Islaamiga oo ciidankiisa intiisa ugu badan uu xiriir la lahaa Al-Qaacida xukuumadii Cabdullaahi Yuusuf ayaana ka carartay Muqdisho maxkamadaha islaamiga ah ayaa muqdisho iyo meelaha ay la wareegeen ka hirgeliyay nidaam islaami ah kaasoo xasilooni ku soo dabaalay dalka tan iyo muddo laga joogay 15 sano laakiin xusuusta diyaaradihii Mareykanka looga soo riday muqdisho ayaa saameyn xoog leh ku lahayd siyaasadda Mareykanka Itoobiya ayaana u aragtay maxkamadaha islaamiga ah inay yihiin nidaam aan la aqbali karin oo ka soo baxay meel iyaga u dhow dawladda Itoobiya oo taageero ka helaysa Mareykanka ayaa ku soo duushay Soomaaliya muddo kadibna waxa ay talada ka turtay maxkamadaha islaamiga ah sida ay warbixintu tilmaamaysana Itoobiya ayaa Soomaaliya ku soo gashay iyadoo helaysa taageero sirdoon iyo mid logistic oo kaga imaanaysa xukuumadda Washington 2007 markala Mareykanka iyo golaha amaanka waxa ay taageero siiyeen ciidamada ka socday midowga Afrika ciidamada Itoobiya ayaana ka baxay dalka awoodii jamaacadka islaamiga ayaana sii xoogaysatay garabkii madaniga ahaa ee maxkamadaha inkastoo uu dagaalku ka haray haddana waxa dagaalka sii waday garabkii militariga oo ka dhignaa xarakada al-shabaab sida ay warbixinta foriana virus tilmaamayso maamulkii Bush wuu awooday inuu taageero wada hadallada halka uu xoogga saaray khiyaarka askariga wuxuuna in badan ku andacoonayay inuu jiro xiriir ka dhexeeya al-shabaab iyo al-qaacida si uu sharciyadu ugu raadiyo faragelinta Soomaaliya sanadkii 2008 Mareykanka ayaa xarakada al-shabaab ku dalay liiska argagixisada ayay leedahay warbixinta lagu daabacay majalada Foreign Affairs xilligii uu talada Mareykanka hayay Obama waxaa la kordhiyay joogitaanka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya rajada la qabayna waxa ay ahayd in la dhiso ciidan Soomaaliya oo iska caabin kara xarakada al-shabaab fatradii labaad ee Obama ayaana waxaa sii kordhay weerarada duqeymaha ah ee ka dhacaya Soomaaliya iyadoo maamulka Obama uu aqoonsaday in al-shabaab ay tahay bahwadaagta al-qaacida taasoo Mareykanka fursad u siinaysa inuu beegsado cid waliba oo xubin ka ah xarakada al-shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso Trump ayaa fududeeyay quyuudii saarnaa duqeymaha diyaaradaha Mareykanka taasoo keentay in siyaada baaxad leh ay ku timaado tirada duqeymaha intii uu dhaxaysay 2017 iyo 2020 ayaana la diiwaan geliyay 219 duqeyn oo uu Mareykanku geystay laakiin warbixintu waxa ay sheegaysaa in al-shabaab ay la qabsatay duqeymaha 19 weerar ahna ay la beegsatay ahdaaf waaweyn oo ay ku sugnayeen cadawgeeda taas beddelkeeda midowga Afrika ayaa dareemay nuqsaan xagga maalgelinta ah markii midowga Yurub uu bilaabay inuu ka labalabeeyo maalgelinta sanadlaha ah ee uu siinayay howlgalka isagoo tilmaamaya inaanay waxba ku soo kordhin ciidamada Afrikaanka dagaalka ay kula jiraan xarakada al-shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso December 2020 Trump ayaa amray in Soomaaliya laga soo saaro ciidamada Mareykanka laakiin taliyaha Africom Stephen Tousen ayaa ka dhaga adeegay arrinkaas oo bilaabay in ka soo bixitaanka beddelkeeda uu ciidamo hor leh ku daadgureeyo Soomaaliya Joe Biden markii uu yimidna waxaa la laalay go'aankii Trump howlgalka Africom ayayna warbixintu sheegaysaa in nasiib darro ay hoggaaminayaan khubarada dagaalanka argagixisada ah laakiin aan aqoon u lahayn qaarada Afrika May 2020 Biden ayaa boqolaal askari oo Mareykan ah waxa uu u soo diray Soomaaliya waxna kama bedelin weerarada ay fulinaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab 2023 dawladda federaalka oo helaysa taageerada Mareykanka ayaa ku dhawaaqday howlgal lagu qabsanayo deegaanada ay maamusha xarakada al-shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso warbixintu waxa ay leedahay toddobaadyadii tagay waxay xarakada al-shabaab dib ula wareegtay degmooyin iyo deegaano ay gacanta ku haysay dawladda federaalka waxaa haboon in dawladda aanay sii wadin iska dawareega aan dhamaadka lahayn oo ay shacabka Soomaalida u soo bandhigto wax soo jiita Mareykanka waxaa xaggiisa la gudboon inuu horumar sameeyo oo uu taageero wada hadallada dhexmaray qaybaha kala duwan ee Soomaaliya ayay leedahay warbixinta lagu daabacay majalada Foreign Affairs iyadoo sii hadlaysa ay majaladu tiri tallaabada ugu culus ee ay tahay inay aqoonsato Washington waa inay ogaato in dowladda federaalka ay ku qasban tahay inay wadahadal la gasho xarakada Al-Shabaab si loo soo afjaro dagaalka socda, waana wadahadal ay qasab tahay inay garwadeen ka ahaadaan dad Soomaali ah, Mareykankuna haddii uu liiska argagixisada ka saari karin Al-Shabaab. Waxaa ugu yaraan la gudboon inaanu ugaarsanin dadka wadahadalka ku matalaya Al-Shabaab. Gabagabadii waxa ay warbixintu soo jeedinaysaa in Mareykanka ay la gudboon tahay in siyaasad ballaaran oo qaadi karta dhammaan dhinacyada Soomaaliya ay la timaado. Haddii ay taasi dhicinna Soomaaliya ay noqon doonto tusaale kale oo loo soo qaata fashilka waxa loogu yara la dagaalanka argagixisada oo uu Mareykanku ku dhawaaqay wixii ka dambeeyey weeraradii 11ka Sebtembar.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قدهان تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوندا وحان أمها دعلينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلقي بقليو لقيستياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان إذن قدافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نتحلق التقوى سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى.